Gerbėjai Zikristai, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, esam Marijos radijo studijoje Kaune. Ir toliau komentuoju, aš kunigas Arnas Valkauskas, didį katalikų bažnyčios katekizmą. Prie pulto mums talkina Inga Ramanauskienė. Na ir toliau tęsiam kalbą apie skaistumą, bet pirmiausia pasimelskim. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dievi, iš tavo rankos gavom savo gyvenimą, gavom iš tikrųjų kaip ypatingą dovaną. Nelabai mes tą suprantam, bet duok tai iš tikrųjų pažinti savo protų, širdim. Gavom tikėjimą kaip dovaną, duok malonę pagilintą tikėjimą, kad iš tikrųjų tas mūsų gyvenimas, kuris greitai bėga, prabėgtų prasmingai, vis labiau pažįstant tave, tavo gerumą, tavo galybę, tavo visą galybę, tavo meilę. Ir kad atlikę savo misiją amžinai būtume su tavimi. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Šiandien tokia tema, iš tikrųjų sudėtinga tema, gal ir nesudėtinga, vieniem labai aktuali, kitiem visai neaktuali. Apie ką kalba? Tai kalba tokia, iš tikrųjų, na, galbūt net būtų ir intriguojanti. O po, čia toks skirelis, taigi to skirelio pavadinimas yra šitoks, skaistumas ir homoseksualizmas. Kodėl sakau, tema vieniem aktuali, kitiem visai neaktuali, už tai, kad tokia gyvenimo yra realija, realybė tokia. Realijos tokios, kad vienų absoliučiai tai visiškai nedomina, neliečia ir jie net na, nemato reikalo apie tai galvoti, o kitiems tai yra iš tikrųjų gyvenimo tam tikras būdas arba iššūkis. Tai va, ir dabar girdim įvairiausių dalykų ant šitos žemės, įvairiausių dabar, na, tokių mokymų, nuomonių, vertybių, tokio pateikimo, kuris, na, dabar ir panagrinėsim, pažiūrėsim, ką katekizmas sako ir kaip tai dera su tam tikrom nuostatom, kurios mums pateikiamos neretai viešoje erdvėje, net įstatymų kartais pobūdžio, o kaip tai ir galėtų būti suprantama krikščioniškai, katalikiškai. Taigi, pirmiausia, pasižiūrėkim į 2357 numerį, tekstas yra sekantis. Homoseksualų santykiai esti tarp vyrų arba moterų, jaučiančių išskirtinį arba vyraujantį lytinį potraukį tos pačios lyties asmenims. Skirtingais amžiais ir skirtingose kultūrose homoseksualizmo forma būta labai įvairių. Jų kilmė psichinių požiūrių tebėra menkai išaiškinta. Bažnyčios tradicija, pasiremdama šventuoju raštu, kuris homoseksualizmą laiko dideliu iškrypimu, čia yra nuoroda į pradžios knygą, 19 skyrių, laiškas romiečiams 1 skyrius, 24-27 eilutė, 1 apaštalo Pauliaus laiškas korintiečiams 6 skyrius, 9-10 eilutė ir apaštalo Pauliaus 1 laiškas Timotejui 1 skyrius, 10 eilutė. Taigi, bažnyčia visada skelbė, kad homoseksualūs veiksmai pačia savo prigimtimi yra netvarkingi. Šitoje vietoje nuoroda yra į tikėjimo mokymo kongregacijos dekretą, deklaraciją persona humana 76 metai. Jie prieštarauja prigimtiniam įstatymui, iš lytinio akto atimama gyvybės dovana. Jie nekyla iš tikro poreikio papildyti vienas kito jausmus ir lytiškumą, jų niekaip negalima pateisinti. Tai štai koks bažnyčios kalbėjimas, koks mokymas, na ir mes turim jo laikytis. Dabar mes neretai girdim, tiesiog, na, ne tik girdim, matom, susidurim viešoje erdvėje, kad štai lytis yra kažkoks tai socialinis konstruktas. Bažnyčios pozicija labai paprastai ir aiškiai yra. Iš tikrųjų, remiamės apreiškimu ir remiamės prigimtinę teisę, prigimtinių įstatymų. Tai yra, kad lytiškumas priklauso žmogaus pačiai prigimčiai. Ir todėl tos lytiškumo naudojimas ne pagal prigimtį yra nusikaltimas prieš patį Dievą. Tai yra, jeigu žmogus suklysta, naudoja savo lytiškumą tiesiog ne taip, kaip viešpats kvietė, ne taip, kaip jis įkvėpė, iš tikrųjų jisai nusideda. Bet dabar problema yra tokia gilesnė ir platesnė. Ką daryti, kaip suprasti, kad štai na, egzistuoja iš tikrųjų homoseksualų žmonės arba na, vyrai, moteris kurios turi lesbietiškų potraukių, tai yra realybė tokia, mes galim vienai par kitaip svarstyti, kodėl tokie žmonės yra atsiradę, ar buvoja, ar jie tokie tapo, ar jie gimė tokie, įvairiausių nuomonių yra. Tai reikia pasakyti, kad, na, žiūrėsim paskui bažnyčios, kokia yra pozicija. Reiškia atskirti, iš tikrųjų, iš esmės reikia pačią nuodėmę nuo žmogaus. Tai yra nuodėmė, aišku, daro žmogus, bet ar klausimas šitoks turėtų būti? Ar bažnyčia, ar tik katekizmas namoko ir skelbė smergdamas žmogų, ar kalba apie pačią nuodėmę? Tai šitoje vietoje reikia labai aiškiai atskirti, kalbam apie nuodėmę. O žmogus turėtų jau kaip Dievo kūrinys išgirsti, kokia yra mano situacija, ką reiškia, kad aš turiu tam tikrą ar įgytą, ar dėl įvairių priežasčių gautą, ar tiesiog iš kažkur atsiradusi potraukį, tokį, kuris, na, jeigu taip žiūrėsime, netitinka tos prigimties, kurią aš nešiojasi. Šitoje vietoje, aišku, gali kažkas oponuoti, ypač dabar įkvėpta ir jauniems žmonėms, kad, na, lytis yra socialinis konstruktas. Tai su šito dalyku bažnyčia niekada nesutiko ir nesutiks, ir šitoje vietoje, na, galėtume sakyti, kad yra netgi užprogramuotas konfliktas tarp bažnyčios mokymo ir įvairių, dabar kaip ir Europos Sąjungoje, na, nežinau, kokiu lygmens yra tos teisės, neteisės, įteisinimai ir panašiai, kalbėjimai apie lytį, ne tik Europos Sąjungoje, Amerikoje, Šiaurės Amerikoje, kalbėjimas apie trečią, ketvirtą ir visokias kitokias panašias lytis. Tai iškia prieškimas, ai, kalba visiškai aiškiai, prieškimas tai, kas yra šventasis raštas, bažnyčios mokymas ir tradicija, kalba labai aiškiai, nedviprasmiškai ir kalba iš tikrųjų labai kategoriškai. Yra dvi lytis, Dievo norėtos ir jos turi atitikti, tiksliau žmonės, tų lyčių turi savo laikysiną atitikti tą pašaukimą, kurį gavo gimdami, kurį gavo per savo lytiškumą, kurį tiesiog gavo kaip, na, kaip savo tapatybę, kaip dovana, kaip buvimo forma. Taigi, tai dabar žiūrim į tekstą. Tekstą bažnyčios tradicija sako aiškiai, kad homoseksualizmą laiko dideliu iškrypimu. Iškrypimu ta prasme, kad tai yra nukrypimas nuo Dievo tvarkos. Ir nieko mes čia pakeisti, sakysim, kartais kalba, kad štai bažnyčia gali tapti modernesnė ir panašiai ir panašiai. Tai bažnyčia nei nori tapti modernesnė, nereikia, nes mes klausom Dievo. O Dievo apreiškimas labai aiškiai, kaip minėjau, įvardintas visų pirma pradžios knygai, paskui apaštalas Paulius čia išvardintas, štai ne trys vietos, kuriuose kalbama apie tą tokį nutolimą nuo Dievo tvarkos. Tai čia šitoje vietoje būtų viskas visiškai aišku. Ir reiktų štai nemaišyti, kad štai dabar ta moderni ar postmoderni, ar kaip dabartinė mūsų visuomenė, kaip, na, bando surasti vietą tokiem asmenim, kurie, na, galėtume sakyti, ar turi šią problemą, gal jie nemato tame problemos, tai vėl kitaip, bet turi tą polinkį, potraukį. Taigi bažnyčia nesmerkia paties žmogaus, kokio kaip neatmeta, tačiau aiškiai pasako, kad jeigu tu turi tokį potraukį ir juo naudojasi, tu iš tikrųjų labai stipriai nusidedi. Taigi, ir aiškiai labai pasakyta, reiškia, tie veiksmai prieštarauja prigimtiniam įstatymui. Iš lytinio akto atima gyvybės dovana. Tai štai, čia visą laiką reikia suprasti, kad lytinis aktas susijęs su gyvybės dovana. Dar čia kas pasakyta, jie nekyla tie veiksmai iš tikro poreikio papildyti vienas kito jausmus ir lytiškumo. Nekyla, nors kartais mes girdim, kad štai meilė, ten taip toliau, taip toliau. Lytinis aktas iš tikrųjų nėra tas būdas, kuris turėtų papildyti tos, na, jausmus ir lytiškumą. Toliau žvelgiam. Žvelgiam toliau, kitas numeris. Ta pačia tema. Čia yra trys numeriai iš tikrųjų. 2358 numeris. Nemažam būriu vyrų ir moterų būdingos giliai įsišaknyjusios homoseksualios tendencijos. Toks objektyviai netvarkingas polinkis daugeliu yra sunkus išmėginimas. Su tokiais žmonėmis reikia elgtis pagarbiai, su užuojauta taktiškai, vengti kokio nors netinkamai vengti kaip nors netinkamai juos atstumti. Tie asmenys yra pašaukti vykdyti Dievo valią savo gyvenime, o jeigu yra krikščionis, sunkumus, su kuriais gali susidurti dėl savo polinkio, turi vienyti su viešpatės kryžiaus auka. Tai štai, čia dabar neretai kyla ir tenka susidurti su homoseksualiais asmenimis, kurie klausia, ką man daryti, kaip man gyventi. Turiu tam tikrą tokį potraukį, kuris netitinka bažnyčios mokymo, netitinka švento rašto tiesos ir ką daryti. Mes matom, kad visuomenė visokiausia atsiranda tokių dalykų, kurie, na kaip, dalis homoseksualių asmenų bando tai teisinti įstatymiškai, paskui savo paradus rengdami, na, panašiam formam. Tiesiog, aišku, čia galima labai plačiai kalbėti, galima galbūt paprašyti kažkada, kad ir į studiją ateitų jie papatys, papasakot, kaip jie jaučiasi, nes gali būt, kad jie jaučiasi atstumti, nelaimingi, nereikalingi ir panašiai ir panašiai. Bet bažnyčios mokymas labai aiškiai sako, tas viešinimas savo to tokio potraukio, kuris netitinka Dievo tvarkos, jis nėra tas kelias, kuriuo reikėtų eiti. Arba tas tiesiog reikalavimas pripažinti, kad štai mes esame, na, tiesiog tokie ir dabar jūs turit kažkaip tai ypatingai mus pamatyti, išskirti ar ten pripažinti, taip pat nėra tas kelias. Nes tiesiog bažnyčia aiškiai kalba, kad tai yra sunkus išmėginimas, tiesiog tekęs išmėginimas. Ir žmogus turi ieškoti būdų, kaip įvykdyti Dievo valią būtent su šiuo išmėginimu. Aišku, neretai homoseksualus asmenys sako, kad tai labai sunkus išmėginimas, nes jie, na, iš tikrųjų jaučiasi gal netokie, kažkokie kitokie, tai iš to ir kyla tas poreikis visuomeniai pasakyti, kad mes normalūs, kad mes ten žmonės esam, kad mes neturim būti niekinami, esantis užrybyje. Tai suprantama, apie tai popiežius Pranciškus irgi kalbėjo, reikia suprasti teisingai. Mes smerkiam ne žmogų, bet nuodėmę ir žmogus turi suprasti, kad šitos nuodėmės jis turi kratytis. Dar reikia priminti, kitoje vietoje labai aiškiai kalbama, kad yra keturios dangaus keršto besišaukiančios nuodėmės, tai yra žmogžudystė, našlės ir našlaičio skriaudimas, homoseksualizmas ir atlyginimo darbininkui neišmokėjimas, nusukimas. Tai va. Tai čia tokia yra tiesa, patinka kažkam ar nepatinka, bet bažnyčia šitaip moko, remdamasi apreiškimu bažnyčiu, tiesiog šventuoju raštu. Tai apie tai kalba. Kažkam gali, aišku, nepatikti šventasis raštas. Na, čia jau kiti dalykai prasideda, reiškia, noras pritraukti Dievą prie savo tam tikrų norų, įgeidžių, įdų, aistrų ir panašiai. Bet katekizmas moko taip, kaip turi būti. Tai štai, žmonėm tenka, aišku, įvairiausių išmėginimų, sakysim, kas kenčia nuo kokių nors ten, kokių kitų lygų, o ne, sakysim, ar dabar, na, žinom, kad iš pasaulinės lygų klasifikacijos homoseksualizmas buvo išbrauktas, tai vieni pritarė tam, kiti nepritarė, čia katekizmas apie tai nesvarsto. Svarsto apie pačią tiesiog esmę, apie nuodėmę, gal taip sakykime, ne? Ar žmogus tą daro nuodėmę, ar jis nedaro, ar čia jį reikia gydyti, ar ne, katekizmas apie tai nekalba. Ta turėtų kalbėti jau specialistai, kurie vienai par kitaip mano. Tai va, tai dabar pasakymas toks, kaip visuomenė turėtų elgtis pagarbiai, kaip su žmogumi, kuris gali turėti įvairiausių sunkumų gyvenime. Tai jeigu taip žiūrėtų, aš tik kodėl apie tas lygas užsiminėjau, sakysime, mes susidurėm, sakysim, su žmonėmis sergančiais šizofrenijai. Čia kaip pavyzdys tik tai, ne? Nu, yra žmonių, kurie serga dar kažko, tai šokiems varginimais. Ir jų gyvenimas labai, labai sunkus. Aš tai dėl ko sakau, kad neretai homoseksualus asmenys sako, kad štai, matai, aš tokiu tokią problemą, nežinau, ką daryti, jaučiuosi izoliuotas, nereikalingas, nemylimas, atstumtas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai iš dalies taip, iš kitos pusės, iš tikrųjų, reiktų tiesiog suprast, kad gyvenime visko yra. Tai visokių tų iššūkių ir kažkodėl tai teko toks, na, toks likimas. Aišku, čia lengva sakyti, kai neturi tokio likimo, bet na, kitas gali pasakyti, o kodėl man teko šizofrenija, kad tam dar, kodėl neturiu tėvo, kodėl neturiu mamos ir panašiai ir panašiai. Tai čia tokias darau alegorijas arba palyginimus, kurie nėra visai tikslus, bet tik tai tie, kad na, įvairių gyvenime yra situacijų. Tai štai, ką sako katekizmas, kad pašaukti vykdyti Dievo valią. Viskas. vykdyti Dievo valią, turi klausti pats jau žmogus asmo jo asmeninė atsakomybė, kaip man tą Dievo valią įvykdyti. Sako, jeigu yra krikščionis, sunkumus, su kuriais susiduria, gali susidurti dėl savo polinkio, turi vienti su viešpės kryžiaus auka. Kitaip tariant, žvelgimas į Jėzaus asmenį, čia yra toks nurodymas bažnyčios, kas štai žvelg į Jėzaus asmenį ir, na, aišku, ir priimk kaip tiesiog tam tikrą savo gyvenimo specifiką. Lengva ar nelengva, na, tačiau kitas dalykas, ne? Dabar toliau, kitas numeris, ta pačia tema, 2359. Homoseksualus žmonės pašaukti į skaistumą. Vidinė laisvė ugdančių susitvardymo dorybių, galbūt ir nesavanaudiškos draugystės, taip pat maldos ir sakramentinės malonės padedami, jie gali ir privalo, panašu, pamažu ir atkakliai siekti krikščioniško tobulumo. Tai vėlgi. Pratesiama ta mintis apie vienijimąsi su Kristaus auka, tai kad tiesiog mintis, kad turi žmogus suvaldyti, stengtis suvaldyti savo potraukį, kuris apreiškimo šviesoje nėra tvarkingas, nėra atitinkantis žmogaus prigimties. Tai ir tiesiog pašauktas kovai, nesavanaudiškai draugystė, tarnavimui, tiesiog pamatymui gyvenimo, na, tiesiog kaip savotiško kelio, kaip iššūkio kelio pas Dievą. Tai va, sulaukėm Ingarodo skambučio, taip, mielai atsiliepsim, pažiūrėsim.
Klausytojas iš Panevėžio Vaidotas.
Klausau.
Labą dieną.
Sveiki.
Kiek susidūrius, kad dalyko, mažai susidūrius dalyko, bet atmeniškai nesusidūri, bet kiek aš suprantu ir kiek aš žinau iš savo patirties, kad yra tokia kaip ir dvasinė tirogė homoseksualizmo. Ar čia tiesa, ar jūs paneigtumėt tokį dalyką?
Jo, ačiū Vaidai, čia toks matau gilesni tokie prasideda niuansai, kaip, kodėl atsiranda ir panašiai, aišku, čia galėtume kalbėti labai plačiai. Dalis žmonių nežino, kodėl yra homoseksualus, kiti žino iš tikrųjų, kodėl yra homoseksualus, jie net gali prisiminti tas istorijas, kaip jie tokiais tapo, ne, kaip pirmą kartą patyrė malonumą ten su vyru ar moteris su moterim. Kiti tokie, žiūrėkit, dabar labai, taip atrodo, Lietuvoje gyvenam, čia ta Lietuvėlė mažytė. Bet yra visko čia, tai svingerių klubai, čia atrodo kažkur tai užsienė, niekas čia ne jokiam užsienė, viskas vyksta pas mus. Tai žmonės, kurie ieškodami pastovė to savo pasitenkinimo, jau nebežino, ką daryti, tai grupinis seksas. Tai baigiu galvoti, kad čia aš kalbu taip kažkur teoriškai, su visko tenka susidurti su šito visais dalykais. Ir žmonės, kurie net buvo tos įprastos, paprastos, teisingos orientacijos staiga, paskui po kažkiek laiko jie per dėl to savo tiesiog tokių ieškojimo perdėto malonumo ar nepabaigiamo, tiesiog jie patenka į labai keistą situaciją, keičiasi ta psichika ir žmogus tada jau pradeda gyventi, žiūrėkis, tada ar tampa tiesiog biseksualus, ar ten homoseksualus tampa. Taip pat yra įvairiausių istorijų, labai įvairių. Teko susidurti, sakysim, kaip pavyzdys. Viena kelios tokios panašios istorijos, berniukų kelių. Nu, vyru paskui užaugusiu, tai sakysim, jie sako taip ilgėjusi, labai tėvo, mano tėvas labai gėrė. Labai gėrė ir labai, o kaimynas buvo labai, nu, simpatiškas vyras, šeimos tėvas ir sako, aš visą laikį jį žiūrėjau kaip į kažką tokio nepaprasto. Ir laukdavo to kaimyno, kad jis šiltai pasižiūrėtų, paglostytų ir panašiai, nes mano tėvas visą laiką gėrė, rėkė, staugė, žodžiu, nieko gero aš ten nemačiau. Čia yra, kol pasakau, labai realias istorijas. Ir paskui brendimo momentu, kažkaip sako, atsitiko, kad, nu, pajaučiau tiesiog to vyro artumą, ten erekcija ir panašiai, ir, nu, tiesiog susijaudinimas ir kažkaip, nors tas tėvas, tas kaimynas, jis nieko, jis savo šeimą turi ir nieko jis tokio nedarė, bet tuo metu įvyko tas, kas įvyko, ta prasme, tiesiog vidinis to vaikino tiesiog susižavėjimas ir paskui jis ilgainiui tapo, na, jis pradėjo ieškoti kažko panašaus į tą kaimyną gyvenime, to, kuris suteiktų jam šilumą ir tapo homoseksualiu asmeniu. Tad viena tokia tikra istorija, tiksliau ne viena, kelios tokios, bet labai panašios. Tai dabar vienas momentas, ne, tai toks galėtume sakyti, koks šio momentas. Nu, daugiau psichologinis. Galėtų, aišku, kas dirba su tokiais asmenim, daugiau papasakot. Įvairiausių panašių istorijų ir nepanašių ir panašių. Dabar apie tą dvasę. Taip labai gali būti. dvasiniai dalykai, bet mes čia išeina visiškai kitą sferą. Jau, ne? Nes aš kalbu dabar, komentuoju katekizmą. Ar galėtų būti piktosios dvasios veikimas? Taip, pilnai galėtų. Ar visą laiką jis yra? Nežinau. Šitoje vietoje niekaip negali pasakyti tokio absoliutumo. Nes tiek, man tikrai teko susidurti, sakysim, masturbacijos atveju, tikrai būna, kad pasimeldi ir dingsta, iki ryto ta masturbacija dingsta. Net galima pajaustus dvasios išėjimą fiziškai. Kas su to nesusidūrė, sakys, ką iš išneko, jiems galbūt keistai tas atrodys. Teko melstis ir už homoseksualius asmenis. Įvairiai, nežinau, to poveikio, nes atvažiuoja, dingsta, kas pasilieka, kas nepasilieka, įvairiai. Tenka su jų daug nusivylimą tikrai susidurti, tai su dideliu skausmu tų žmonių. Taip kad čia, na, kaip ten galėtų būti, ar malda, ta tikrai malda galėtų, manau, padėti. Žinom, kad yra programa gyvasis vanduo Living Waters, šitą gydymo to, nu, tiesiog to dvasinio vidinio perkeitimo. Žinom, kad tikrai girdėjau, kad yra labai stipriai puolančių tą programą iš atitinkamų struktūrų, iš atitinkamų organizacijų, kad štai, kodėl jūs čia mus norit gydyti. Ne, tai čia kaip kas ką mato, bet tai vyksta, kas vyksta, vyksta dabar, galbūt taip, nu, tiesiog praktiškai realiai. Tai jau dar kartą grįžtų prie to klausimą, ar galėtų būti piktosios dvasios veikimas, tai galėtų būti iš tikrųjų, nes piktoji dvasia visur įneša tą betvarkę, visur įneša. Ir šitoj vietoj taip pat. Tai va, gerai, kas dar? Žinutės laukiam.
Žinutė. Kaip kalbėti su 13 metų mergaite, kuri prisižiūrėjusi porno, puikiai atsiliepė ir gyrė bei gina gėjus ir lesbietės. Bijau, kad ji tokia netaptų, internetas atviras seksui vaikam.
Jo, čia irgi su tuo teko susidurti, irgi. Dabar taip atviras, bet čia toks daugia planis iš tikrųjų yra, tokia atsakymas ar problema, nes jeigu 13 metų patys žinot, kokie tie paaugliai sudėtingi, kita vertus, čia vėlgi, kodėl tas vaikas žiūri tokius dalykus, ten gyrė, aišku, dabar mums tas smegenis gerokai paveikė iš vakarų, ta tokia, nu, propaganda, jau dabar žmonės tikrai nebeskeždė, tas propaganda, kad štai tu homofobas, panašiai, tokias, net jeigu ir dabar ką kalbu, tai gali daug kas mane apkaltyti, kad štai bažnyčia homofobai. Ne, bažnyčia nėra homofobai, klausykim, ką bažnyčia kalba. Mes kalbam iš tikrųjų tai, ką kalba apreiškimas. Ar patinka kažkam tai, ar nepatinka. Net tie žmonės toliau lieka gyventi savo gyvenimą. Kitas būtų klausimas, kodėl jie verčia mus mąstyti taip, kaip jie nori, kad mes mąstyti, taip tiksliau, kaip jie nori mąstyti ten savo, sakysime, tą potraukį, padarydami normą kitiems. Nu, tai čia turėtų būti netoks supratimas, kad krikščionis mato šitaip, o jūs norit matyti kaip normą, nu tai darykit taip, kaip jums atrodo. Bet neturit versti visų, kad tai taptų normą. Dabar dėl tos mergytės ir panašiai, ir mergytės, ir berniukai neretai net siok suabejoja savo seksualumu. Šitas amžius labai pavojingas, iš tikrųjų, 13, 14, 15, nes žmogaus ta lytinė tapatybė, nu, tokia labai labili, tai vienas dalykas. Tačiau tokia matau problemą rimtą, kiek tai ir šiuo atveju teisinga ar ne, kad nepakankamas tėvų ir vaikų santykis yra, ir tėvai, čia neaišku dėl ko, bet neretai būna praradę vaikų akyse autoritetą. Purkštojo tie vaikai, taip toliau, ir viską daro priešingai, ką tėvai sako. Ir aišku, neretai patenka į vairias tokias tikrai blogas, sudėtingas, nedėkingas, pavojingas situacijas. Labai dažnai. Nukenčia, nudega labai stipriai. Ir kodėl taip vyksta? Na, įvairiai čia galik sakyti, tėvai per daug rūpinasi materialiniais dalykais, nėra dvasinio ryšio su vaikais, nėra maldos bendros. Na, tiesiog tėvai patys neperdikė vaikams vertybę, apie jas nekalba. Žodžiu, čia yra, na, tokia sena tema, bet ypač šiandien aktuali. Aš ją matyčiau kaip besitęsiančią nuo tarybinių laikų, nes žiūrėkit, kas patriotizmą išlaikė, tos šeimos, kuriuose tėvai buvo autoritetas. Labai daug šeimų jau tarybiniais laikais buvo taip susiformavę, kad mokykla tapo autoritetas vaikams, bet ne tėvai. Dabar mes galėtume kalbėti apie kažkieno galbūt pastangas arba savaime dalykstantį dalyką, gal ne visai savaime, bet matom, kad šeima yra nuvertinama. Ir daug žmonių susidėję gyvena, daug žmonių gyvena kažkokiai civiliniai santokai, bet ta šeima tokia yra kažkokios savotiškas darinys, bet neišgyvena savęs kaip tikrai šeimos tapatybės. Ir tokioj šeimoj, na, tėvai nėra autoritetas. Ir kai nėra tėvai autoritetas, reiškia, jų kalbėjimas savo vaikams yra tuščias. Kas vaikams tampa tokiu atveju autoritetas? Mokykla taip pat šiandien ne autoritetas. Jo labiau, kad mokykla šiandien nelabai pertekė kažkokiu tai vertybių. Reformuoja tą mokyklą, čia gali man ministras ten švietimo ar kas nori priekaištaut, kad aš čia taip kalbu, bet iš tikrųjų liūdna žiūrėti, susiduriu su mokykla, jau senokai liūdna į tą mokyklą pačią kaip struktūrą žiūrėti. Ir jeigu palyginsim su, na, kiti sakys, aš kalbėjau apie tą tarpukario Lietuvą, bet ten atsiminkim, buvo keturi pagrindiniai stulpai, ant kurių valstybė laikėsi ir iš tikrųjų laikėsi labai sėkmingai. Tai kas buvo bažnyčia, šeima, mokykla ir kariuomenė. Dabar mes, jeigu pasižiūrėsime, visi keturi stulpai yra sugriauti. Į bažnyčią žiūrima abejingai ir patys tėvai žiūri visiškai abejingai. Dabar šeima dažniausiai, žiūrėkite, jeigu Lietuvoje statistika kokia, apie 60% šeimų įsiskyrė, tai kur ten tas autoritetas? Mokykla autoriteto neturi, nuo kariuomenės mūsų visuomenė bėga kažkodėl tai, nes nori lengvesnių šiaip gyvenimo. Ir su kariuomenė žmogų pastato tiesiog į tokią atsakingą žmogaus poziciją. Tai štai, ir kai to autoriteto nėra, tai klausimas, kas autoritetas? Autoritetas tampa internetas, dar kažkas, tai ir panašiai, ir panašiai. Tai štai, esam rimtoj bėdoj. Tai tiek, ką daryt, ką kalbėt, bandyt iš tikrųjų kalbėti su vaikais, aiškinti, bendrauti, kuo daugiau bendrauti, nepamokančiai bendrauti, bet tiesiog būti su jais, kuo daugiau eiti, važiuoti kažkur, tai nepataikauti, nu čia sudėtingas labai dalykas, nes dabartiniai vaikai nelabai nori prisimti atsakomybės, tėvai nelabai moka perteikti, pataikauja, lepina, žvelgia į kaimynus, visi ten apsikarsti tai savo iPhone'ais ir panašiais dalykais. O grindų įsiplauti nemoka, nu tai žinai, čia didelė problema. Gerai, taip, tai dabar pasižiūrėkim dar šitą temą tęsiant, taigi vidinė laisvės, ugdančių susivaldymo dorybių reikia, ne? Taip kad čia yra vėlgi šitie asmenys, kurie kenčia, ar kenčia, sakau, turi problemą, kaip jie mato, bet jeigu jiems tai yra problema, tai iš tikrųjų, aiškiai, bažnyčiai vardina, tai yra nuodėmė, ir tu privalai kovoti su tą nuodėmė. Potraukio galbūt ir nepakeisi, bet jo negali praktikuoti. Ir toks atsakymas būtų paprastas. Ne? Turi, esi pašautas gyventi skaistybėje. Tai ar lengva tą padaryti? Na, visai specialistai sako, štai šitas potraukis yra gal 10 kartų stipresnis už normalų, tą paprastą tokį heteroseksualų potraukį. Galbūt, tai čia specialistai gali sakyti, tai gal tiem žmonėm tikrai labai sunku kovoti. Įvairiai čia gali būti, bet jie privalo kovoti ir tiesiog siekti krikščioniško tobulumo. Tai štai. Tiek šiandieną šitą temą kalbant. Gal čia ką dar pridurti, net nežinau, galvoju. Na, viskas aiškiai labai pasakyta, tai šitoje vietoje turėtų būti supratimas labai aiškus, kad kas yra priklauso Dievo tvarkai, prigimčiai, to reikia laikytis. Ne žmogų teisti, kaip ir žmonės tie, kurie turi tą homoseksualų potraukį, neturėtų jie čia kažkur reklamuotis, viešintis ir čia kažko reikalauti, tiesiog turėtų kovoti su savo įdom, kaip ir visi kiti žmonės, nes lygiai taip pat galima, ne, paleistuvystė kitokia yra. Galima ten paleistuvauti su moterim be saiko ir eit laukais, moteris su vyrais ir eit laukais ir matom, kad tas vyksta neretai ir tas jokio gero rezultato netneša, lygiai taip pat yra bjauri nuodėmė, kuri žaidžia Dievo tvarką. Tai va. Gerai. Žiūrėkime į kitą skirelį. Kitas skirelis vadinasi sutuoktinių meilė. 2360 numeris kalba šitaip. Lytiškumas orientuotas į santuokinę vyro ir moters meilę. Santuokio fizinis sutuoktinių suartėjimas tampa jų dvasinis bendrystės ženklu ir laidu. Santuokinis pakrikštytų ryšys pašventinamas sakramentu. Tai čia toks, na, paprastas aiškus dalykas, kuris šiandien kai kam yra neaiškus. Kad iš tikrųjų sakramentas, ką jis padaro, jis tiesiog pašventina ryšį vyro ir moters tam, kad jie tikrai susilietų, susartėtų, būtų vienas šalia kito, kaip gyvenimo bendrakeleiviai ir dvasiškai visiškai artimi, ir fiziškai visiškai artimi. Tai yra fizinis tas artumas išreiškia jų dvasinę bendrystę. Gerai, žiūrim kitą numerėlį. Nes čia, manau, turėtų būti visiškai aišku, čia per daug ką kalbėti ir nėra ko. 2361 numeris. Todėl lytiškumas, kuris padeda vyrui ir moteriai atsiduoti vienas kitam sutuoktiniams būdingais ir vien tik jiems skirtais veiksmais, anaip tol nėra grinai biologinis reiškinys, bet glūdi pačiose žmogaus asmenybės gelmėse. Jis tikrai žmogiškas esti tik tada, kai tampa neatskiriama dalimi meilės, kuri vyra ir moterį besąlygiškai sujungia iki mirties. Taip, šitai vietoj čia jau, ne, įdomiau yra įdomiau, todėl, kad neretai šiandieną žmonės į santokinį ryšį žiūri, kaip grinai fiziologinį, biologinį tokį, na, aktą, grinai, ne atskiria kažkaip tai nuo tarpusavio meilės, tarpusavio santykių, to tokio dvasinio išgyvenimo ir pamiršta Dievą, dar yra dalykas vienas. Todėl čia toks priedelis yra. Priedelis iš Tobijo knygos, pasižiūrėkit, paskaitysiu. Čia šventas raštas, Senas testamentas. Tobijas išlipęs iš lovos, Sarai sakė, mylimoji, kelkis, pasimelskime ir maldaukime savo viešpatį, kad būtų mums gailestingas ir mūsų apsaugotų. Ji tad atsikėlė ir juodu ėmė melstis maldaudami, kad būtų apsaugoti. Tobijas pradėjo tardamas, pašlovintas esi tu, mūsų protėvių dieve, tu sukūrė domą, jam sukūrė jo žmoną, Eva, kad būtų jam pagalba ir parama. Iš tų dviejų kilo žmonija. Tu sakėjai, negera žmogui būti vienam, padarysiam bendrininką kaip jį patį. Dabar tad įmušę giminaitę ne dėl gašlumo, bet kilniam tikslui. Suteik, kad mudu rastume gailestingumo ir drauge sulauktume senatvės. Ir jėdu abu tarė, amen, amen. Tada atsigulė nakčiai. Tobijo knyga, 8 skyrius, 4-9 eilutės. Tai štai, kur čia toks labai svarbus yra momentas, kad, žiūrėkit, ką sako katekizmas. Lytiškumas, jo realizavimas tikrai žmogiškas esti tik tada, kai tampa neatskiriama dalimi meilės. Kitaip tariant, meilė turi, bet kokia ta meilė, ne? Tai nėra tik emocinis, jausminis dalykas, bet taip pat reikalingas ir emocinis, ir jausminis, bet taip pat ir žvilgsnis į vienas į kitą, kaip Dievo dovanota žmogų. Čia yra irgi labai svarbus momentas. Taigi, kad matyti, kaip vienas, tiesiog ir vyras, ir moteris yra Dievo valios vykdytojai. Ir atrasti vienas kitame tą bičiulį, bendradarbį, draugą, su kurio kartu vykdo Dievo valią. Todėl šitą vietą, aišku, kas su tektiniai santokiai gyvena, yra dabar nemažai, kas įvairiuose maldos grupėse dalyvauja ir gilinasi šitą temą tikrai, kad priimti vienas kitą, tikrai pat būtų priėmimas, dovanojimas vienas kito visokeriopom prasmėm. Tai yra ir dvasiškai, ir psichologiškai, ir fiziškai. Tai tiesiog, na, pilnas toks buvimas kartu. Taip, dar žinutės laukiam ir laikas jau eina į pabaigą.
Nelabai gal į temą. Jei brolio sugyventinė lankosi pas ekstrasensą, kaip turėčiau elgtis, kaip katalikas, brolis pyksta, kai kalbu apie tikėjimą?
Na, gerai, įdomus klausimas, labai populiarus, iš tikrųjų, daug čia tokių problemų. Tai brolis pyksta, gyvena nekrikščioniškai, na, tai jam paskelbta evangelija. Tiek, kiek įmanoma ir viskas, ir ką daugiau darysi, ten, žinai, nenugyvensi jo gyvenimą, už jį melstis tiesiog. Prie progos, aišku, pasakyti, kad Dievas yra ir turėsi atsakyti už savo gyvenimą, bet kita vertus, tai tas brolis, ką jisai, na, gal duos Dievas išgirs, kada tai už jį pasimels, rožančių, litanių sukalbėti, įkyrumas nekažin ką duos, bet kartos nuo karto primint. Tiesiog pakviesti bendrai maldai, ne, ir duos Dievas atsivers vieną dieną. Tad kantrybės tik tai reikia šitam kelyje. Tai va, gerai, tada dar ką čia mes žvelgdami katekizmą galim atrasti. Žiūrėkit, dar sako tas iš kita meilė, ne, meilė, sako, besąlygiškai sujungia iki mirties. Tai štai, meilė besąlygiškai sujungia. Taip tariant, bet ta meilė, kuri kyla iš Dievo pažinimo, savęs kaip Dievo vaiko pažinimo turinčio tam tikrą litiškumą ir kitos mens, taip pat kaip Dievo vaiko, turinčio tam tikrą litiškumą pažinimo. Tai yra ir taip pat pažinimo savo pašaukimo, savo tokio misijos, savo rolės pašaukimo. Tai štai iš to kyla iš tikrųjų tas toks suvokimas, kad mus besalgiškai sujungi iki pat mirties, kaip Tobijas, čia labai gera vieta, aiškia, kad tikrai drauge sulauktume senatvės, vykdydami Dievo valią. Tai toks būtų tikrai tikras modelis, kurio reiktų siekti, reikia siekti, ir kuris užtikrina ką? Užtikrina iš tikrųjų dvasinę ramybę. Užtikrina tikrai abiem dvasinę ramybę. Nebereikia blaškytis ten po tą gyvenimą ir ieškoti kažkokios tai ištirpstančios, išnykstančios meilės kaip miražas. Tas ėjimas kartu link Dievo, dėl Dievo pirmiausia, dar šitą reikia nepamiršti, dėl Dievo aš viską turiu daryti. Ne? Tai šitai vietoj visiems mums reikia atsiversti, nes neretai mes viską darom nežinia dėl ko, vardant kažko tai. O tas suvokimas pirmiausia, kad mano gyvenimas būtent yra dėl Dievo, pas Dievą keliauju. Šitai vietoj šiek tiek grįžtų atgal, ne ir homoseksualiems asmenims irgi. Labai sveika būtų pamatyti, kad štai Dieve esu kelyje pas tave ir bandysiu surasti savo realizaciją kažkokiu tai teisingu būdu. Ir ne tik jiems. Labai daug vienišų asmenų yra, tai kaip liaudiškai vadinam, senberniai, senmergės, labai daug Lietuvoje šiandien yra. Kažkodėl tai. Kažkaip nesusitinka tie žmonės. Ir tikrai išgyvena neretai, na, pasakykime taip, ne tarptautinį žodį, frustraciją išgyvena. Bet šiaip tai išgyvena tą tokią tuštumą, vienišumą išgyvena. Ir pergyvena tas laikas bėga, neištekėjau, nevedžiau vaikų, nėra, kaip čia bus su to mano gyvenimu, kažkokia tuštuma. Tai vėlgi, pamatyti save kaip Dievo vaiką, ir nėra taip paprasta, tai iš tikrųjų, Dieve, na, esu tavo vaikas, esu kelyje, nieko ypatingo atrodo nepadarau, ne? bet vis dėlto esu kelyje pas tave ir ateinu vykdyti tavo valios. Tai žiūri, laikas besibaigiantis, tai tokios šiandien, sakyčiau, aktualios, sunkios ir nelengvos temos, bet jos tikrai labai svarbios. Ir daug Dieve, kad ypač tie žmonės, kuriems tai aktualu, išgirstų, išdrįstų žvelgti viešpą, tiesiog prašytų tos malonės Dieve. Daug man malonė, žvelgti tave, išgirsti tave ir klausyti tave. Taigi, ačiū uždėmesį ir tam kartui sudėjau.